la smerenie la slavă.
Stimații noștri ascultători, un bun găsit, vă spune Monica Apozan la această oră, când pentru dumneavoastră pastorul Corneliu Marcu are un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu această emisiune, vom poposi pentru câteva ediții în Cartea 2 Samuel. Vom cunoaște un împărat, om după inima lui Dumnezeu. Este vorba despre David, cel cu care Dumnezeu a încheiat un legământ și din a cărui sămânță s-a născut Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, cel care a fost împlinirea legii sau care a desăvârșit celelalte legăminte făcute de-a lungul timpului de Dumnezeu cu omul.
Capitolul 7 din Cartea 2 Samuel este unul dintre cele mai mari pasaje ale Vechiului Testament. Sunt poate doar două, trei pasaje atât de mari și atât de importante așa cum este acest capitol. 2 Samuel, capitolul 7, Isaia 53 și probabil încă unul sau două. Pentru că în capitolul acesta Dumnezeu prezintă și încheie legământul davidic sau legământul mesianic. Dumnezeu a făcut multe legăminte cu omul în perioada Vechiului Testament și spune în epistola către Evrei, capitolul 1, după ce a vorbit în vechime prin proroci în multe feluri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut toate lucrurile și prin care a făcut și viacurile. Revelația finală a lui Dumnezeu și completă este în Fiul, adică în Domnul Iisus Hristos. Și după această revelație nu mai are ce să vină, pentru că este desăvârșirea revelației lui Dumnezeu în Fiul Său, Dumnezeu întrupat. Însă până la desăvârșirea revelației și a descoperirii lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri prin proroci. Și în locul acesta, în 2 Samuel capitolul 7, Dumnezeu vorbește și aici prin proroci, prin prorocul Natan. Pentru că cele mai multe din cuvintele pe care le-am citit în capitolul 7 aparțin prorocului Natan, sunt de fapt cuvintele lui Dumnezeu pe care însă Dumnezeu nu le transmite direct lui David. Nu-i vorbește Dumnezeu direct lui David, ci vorbește lui David printr-un intermediar, adică printr-un profet, prin Natan. De aceea spune în epistola către evrei că Dumnezeu a vorbit prin proroci. Și în crezul creștin spune, care le-a vorbit prin proroci. Dumnezeu a vorbit prin proroci, prin profeți, în multe feluri și în multe chipuri. Și Dumnezeu a făcut mai multe legăminte cu omul, însă toate aceste legăminte sunt vreo 6 legăminte ale lui Dumnezeu, relatate în Vechiul Testament, vreo 6 legăminte pe care Dumnezeu le-a încheiat cu omul, care însă, în esență, sunt toate unul și același legământ. Vorbim despre Dumnezeul legămintelor. Și Apostolul Pavel spune despre poporul evreu că ei au legămintele, ei au darea legii. Pentru că au fost mai multe, în mai multe perioade istorice, Dumnezeu încheie din nou un legământ cu poporul Israel, cu poporul său, în care le face promisiuni, în care le prezintă îndatoririle lor și în care le spune ce se va întâmpla în viitor. De fiecare dată când Dumnezeu a intervenit în istoria poporului Israel cu un nou legământ sau cu o nouă formă a legământului, Dumnezeu adaugă alte elemente la legământul pe care îl încheiase cu ei anterior. Pentru că începe cu legământul edenic sau cu legământul adamic, primul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul, însă acolo sunt puține elemente din legământul final al lui Dumnezeu, care este noul legământ în sângele Mielului, în Domnul Iisus Hristos. Toate aceste legăminte, toate arată spre legământul final în Hristos, care este al 7-lea și care este desăvârșirea celorlalte 6. Pentru că legea spune Scriptura că nu a făcut nimic desăvârșit și legea nu poate să facă nimic desăvârșit și uitați-vă, reînnoirea legământului și Dumnezeu intervine din nou și adaugă elemente noi și Dumnezeu se descoperă din ce în ce mai mult pe parcursul istoriei în legămintele pe care le încheie cu poporul său, însă toată perioada aceasta vechi testamentală ajunge la numărul 6. Și se încheie la numărul 6 și de acolo nu poate să treacă mai departe. Și urmează 450-500 de ani în care Dumnezeu tace și nu mai vorbește nimic. până când la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie să răscumpere pe toți cei ce erau sub lege, adică sub legământul dintâi. Când noi vorbim de un legământ vechi și de un legământ nou. Legământul acesta vechi a fost descoperit și prezentat de Dumnezeu în 6 forme diferite, fiecare formă mai complexă, mai completă decât cea dinainte, însă niciuna desăvârșită. Și aceste forme ale legământului, niciuna desăvârșită, ajung la 6, care este, am spus odată, 6, numărul 6 este o desăvârșire a nedesăvârșirii. Pentru că nu există nimic mai nedesăvârșit decât 6. Nu știu cum gândiți dumneavoastră, însă pentru mine 6 este nota cea mai nesuferită. N-am putut suferi nota 6 niciodată. Mi se părea că cineva își bate joc de mine dacă îmi dă nota 6. Bine, cu 5 era o notă de milă, așa, când cineva ți-o dat 5, ți-o dat 5 de milă ca să treci. Însă când ți-o dat 6, nici n-ai știut, n-ai fost nici slab, n-ai fost nici la mila lui, nici n-ai știut ca să iei o notă bună. Hei, 6-le îl vedeam ca o notă de batjocură. Și dacă vă uitați în Sfânta Scriptură să vedeți semnificația cifrei 6, ajunge la o desăvârșire finală, această nedesăvârșire. O nedesăvârșire completă, o incompletitudine, sau nu știu cum să o numesc, în cartea Apocalipsa, și numărul numelui ei este 666, semnul fiarei de 3 ori 6. Așa cum dumnezeirea este de 3 ori 1, adică în această nedesăvârșire completă, în această dezolare completă, în această urăciune a pustirii, că 666 este urăciunea pustirii despre care scrie profetul Daniel și despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Matei 24. În acest mediu în care domnește urăciunea pustirii, aici Dumnezeu face cea mai mare lucrare pe care și-o poate imagina cineva. Din această urăciune a pustirii, Dumnezeu ridică și naște lucrul cel mai minunat din univers. Dacă la 666 adaugi 111, care e rezultatul? 777, adică desăvârșirea frumuseții lui Dumnezeu. Ce înseamnă 111? Este o trinitate falsă, 666. Pentru că este fiara, este balaurul și este prorocul mincinos. Fiecare cu câte un 6 și fac 666. Însă Scriptura spune, nu există așa ceva. 666, există unul singur. Chiar dacă există mulți Dumnezei și mulți domni, pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn Iisus Hristos. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine și când cineva îl primește pe Dumnezeu în inima lui, la această urăciune a pustirii care a fost până în prezent, până în clipa asta, totul se transformă într-o desăvârșită frumusețe. 7, 7, 7. 6 legăminte. Vine Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu trimite pe Fiul Său la împlinirea vremii și 6-le se transformă în 7, în desăvârșire. Câtă vreme ai rămas acolo, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, nu poți să ajungi la desăvârșire. Nu e niciun chip de a ajunge la desăvârșire, că nu se mai poate ieși de acolo. Și Dumnezeu a încetat să vorbească timp de aproape 500 de ani, că nu se putea ieși de acolo. Poporul era tot în întuneric. Cu cât Dumnezeu se descoperea mai mult, cu cât își descoperea Dumnezeu mai mult din planul Său pentru om, cu cât Dumnezeu descoperea mai mult din viitorul glorios pe care l-a pregătit pentru om, cu atât omul devenea din ce în ce mai stricat și întunericul devenea din ce în ce mai mare pe pământ. Vedeți ce se întâmpla? Cu cât cunoșteau mai mult despre Dumnezeu, cu atât erau mai păcătoși. Și ce se va întâmpla la sfârșitul viacurilor lor? Spune Scriptura că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Mulți vor cădea în zilele acelea, în Matei 24. Se vor vinde unii pe alții și așa mai departe. Mulți, de câteva ori găsiți în Matei 24, mulți, 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 mulți. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vedeți, din câteva cuvinte pe care le-am spus, tema aceasta este extrem de amplă, foarte amplă. Și capitolul acesta este foarte complex. Și structura acestui capitol este foarte complexă. Pasajul acesta l-am numit comunicare și credință. Cuvântul credință nu apare în capitolul 7, însă izvorăște din tot capitolul, peste tot izvorăște credința. Tot ceea ce se întâmplă aici se bazează pe credință. Tot ce se întâmplă în capitolul 7 nu se bazează pe lucruri care se văd. Nimic nu se vede din ce se discută aici. Din ceea ce gândește David, din ceea ce îi spune lui Natan, din ceea ce spune Natan, din ceea ce îi răspunde Dumnezeu lui David, din rugăciunea lui David din final, Toate aceste lucruri, toate aceste cuvinte se bazează pe credință. Este o comunicare, pentru că tot capitolul este o comunicare. Și comunică David, comunică Nathan, comunică Dumnezeu și după aceea comunică invers, din nou. Comunicare și credință, și am citit ultimele două versete care sunt deznodământul. Și concluzia este călăuzire. Comunicare și credință duce la călăuzire. Sau comunicare plus credință egal călăuzire. E simplu, foarte simplu. Comunicarea este a lui Dumnezeu. Cuvintele sunt ale lui Dumnezeu. Credința este răspunsul nostru la cuvintele lui Dumnezeu. Și când noi răspundem în credință la cuvintele lui Dumnezeu, rezultatul este călăuzirea lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu vezi absolut nimic, binecuvintează dar casa robului tău. Sau acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr. Știu că cuvintele Tale sunt adevăr, asta presupune credință. Știi că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează casa robului Tău ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. Ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu altceva decât binecuvântarea noastră? Pentru că atunci când noi căutăm călăuzirea lui Dumnezeu, este o carte în căutarea călăuzirii. Și cine nu e în căutarea călăuzirii? Cine nu dorește călăuzire din partea lui Dumnezeu? Cine nu-și dorește asta cel mai mult? Vorbesc despre copiii lui Dumnezeu, cei născuți din Dumnezeu. Nu există o căutare mai mare și o dorință mai mare pentru cineva care e născut din Dumnezeu decât să descopere și să primească călăuzirea lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare dorință. Asta a fost problema cu care m-am frământat cel mai mult în primii ani după ce m-am întors la Dumnezeu. Cum să obții călăuzirea lui Dumnezeu? Cum călăuzește Dumnezeu? Poți să fii călăuzit de Dumnezeu? Poți să știi sigur că ești călăuzit de Dumnezeu într-o acțiune, într-o decizie, într-un cuvânt pe care îl spui? Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. Călăuzirea lui Dumnezeu se bazează pe ceea ce a vorbit Dumnezeu și se bazează pe binecuvântarea lui Dumnezeu, că prin binecuvântarea lui Dumnezeu casa robului tău și casa mea și casa ta vor fi binecuvântate pe vecie, deși astăzi încă nu se vede nimic. Și binecuvântarea lui Dumnezeu a întrecut cu mult gândirea lui David, a întrecut cu mult imaginația lui David. David a făcut un plan. David a vrut să construiască o casă. N-a construit-o el, a construit-o fiul său. Nu mai este templul lui Solomon. Nu mai există. A rămas ca o minune a lumii antice, dar nu mai este. Nu mai sunt nici ruine din templul lui Solomon. A fost alt templu s-a construit și în vremea lui Irod, alt templu s-a construit și nici acela nu mai există, toate s-au dus. David s-a gândit la o casă și Domnul zice, oare tu îmi vei zidi o casă? Oare am cerut eu vreunea din semințiile care conduceau pe Israel să-mi zidească o casă? Eu am locuit într-un cort, dar e bine că ai avut gândul acesta. Și iată că Domnul îți vestește că îți va zidi el o casă. Și vedeți în ce termen ne vorbește Dumnezeu și în ce termen ne călăuzește? Eu m-am gândit să construiesc o casă, însă planul meu era ceva foarte limitat, dar era pentru Domnul. Gândul acesta era din credință și din dorință și din dragoste pentru Dumnezeu, pentru că uitați-vă în ce condiții David se gândește să construiască o casă pentru Domnul. Versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Aceste lucruri toate i s-au întâmplat lui David. Adică, Domnul l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau. A terminat războaiele. Nu se putea gândi să construiască o casă în timpul războaielor, că în vreme de război nimeni nu construiește. În timpul războiului se demolează, se distruge, se bombardează. Ei, numai un om fără minte construiește în timpul războiului. Pentru că poate nici n-ai apucat să ajungi la acoperiș și să bombardați și să strică casele care există. După război, atunci oamenii se gândesc să reconstruiască. Pentru că războiul a distrus totul. După războiul corean, Seulul era un morman de cenușă. Și azi, dacă merge cineva în Seul, să vedeți ce miracol este acolo. După război, când s-a încheiat tratatul de pace, de neagresiune, atunci oamenii s-au gândit și au făcut proiecte cum să reconstruim, cum să zidim din nou. Cei doi gemeni de la New York s-au făcut praf. În timp ce s-au prăbușit, în timpul nenorocirii, până s-au excavat, până s-au îndepărtat molozul, până s-au scos de acolo cadavrele și tot ce a fost, nimeni nu s-a gândit să construiască alții doi. Însă când s-a curățat, când oamenii s-au liniștit, când a dispărut pericolul și amenințarea, au început să apară tot felul de idei, de izvoduri, de proiecte, cum ce să construiască în locul lor, să nu rămână imaginea aceasta știrbită a orașului. După ce Domnul l-a izbăvit de toți vrăjmașii lui, după ce Domnul i-a dat odihnă și când împăratul a locuit în casa lui. Domnul a dat lui David, acum am spune noi, mari binecuvântări, tot ce și-ar dori cineva. Ai fost în războaie, Domnul te-a păzit, nu ai murit, te-ai întors înapoi acasă în pace. Și puțin mai știu astăzi ce înseamnă așa ceva, eu nu știu. Însă de la părinții mei, de la tatăl meu știu ce înseamnă, ce însemna când cineva pleca în război și era căsătorit, prin ce dramă, prin ce traume treceau femeile care erau acasă, care nu știau ce se întâmplă pe front, nu erau mijloace de comunicare ca acum, nu știau, poate auzeau câte ceva, numai că foarte mulți au murit, cum mai decurge războiul, foarte puțin știau. Într-o mare ignoranță și într-un mare întuneric și într-o mare nesiguranță trăiau la casele lor. Și nu mai știa nimeni se mai întoarce sau nu se mai întoarce. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam, gura ne era plină de cântări, de bucurie și de laude. Și atunci a spus printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Și spune David, da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război, ce bucurie, ce bucurie au avut femeile când ce-au văzut soții care se întorc înapoi de pe front, că au ajuns acasă. Cele care au avut bucuria asta, pentru că pentru altele au fost o durere sfâșietoare. Să știe că niciodată nu-l va mai vedea. Nu știe pe unde a murit, prin ce tranșeu, ce s-a întâmplat cu el. Lucruri îngrozitoare s-au petrecut în război. Dumnezeu i-a dat o casă lui David, a locuit în casa lui, Domnul i-a dat o dignă și l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Acum încercați să vă puneți fiecare în situația lui David. Deci, nu mai avea războaie, a avut o dignă și a avut o casă. Și David, în situația asta, parcă are o revelație și face o mare promisiune Domnului și are o mare dorință pentru Domnul. Ce avem noi? Avem războaie? Nu avem, nu? Nici măcar nu suntem izbăviți de războaie, că nici n-am avut războaie în generația asta. Avem odihnă? Avem, nu? Că dacă nu avem războaie, avem odihnă. Avem o casă? Avem. Suntem mulțumiți și ne gândim noi la lucrarea lui Dumnezeu și ce să facem noi pentru Domnul? Oare ne vine nouă în minte ceva ce a venit lui David? După ce Domnul a făcut toate lucrurile astea, a spus lui Natan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Atâta încărcătură spirituală este în aceste cuvinte încât nu putem să cuprindem. Pentru că astăzi să-i luăm pe rând pe toți cei care au aceste lucruri, dacă ar avea numai atât, cei mai mulți au mai mult decât atât, decât am citit aici. Și sunt foarte nemulțumiți. Însă dacă ar avea numai atât și dacă fiecare din noi ar avea numai atât, ce gând ne vine în minte? Când avem lucrurile astea toate, aceste trei, ce gând ne vine în minte? La cine ne gândim? Să uităm împrejur și când te uiți, vezi multe lucruri și ești înclinat spre una, spre alta, parcă ai vrea, ai mai vrea, nu-i destul, ai mai vrea. Și David nu era un om oarecare, era împărat. David era împărat peste tot Israelul. Era cum e astăzi un președinte. Președintele are puteri limitate astăzi, că e departajarea puterilor de stat. Atunci nu era așa ceva, era monarhie. Monarhul era stăpân suveran, era stăpân absolut. David avea putere peste tot Israelul. Putea să facă tot ce vrea. Nimeni nu putea să stea împotriva hotărârii împăratului. După Dumnezeu, David era stăpân absolut peste tot poporul. Și cât avea David, cât avem noi, la ce s-a gândit David? La ce s-a gândit David? La ce ne gândim noi? De aceea spune Scriptura, am găsit pe David om după inima mea. Și ce va face? El va împlini toate planurile mele. Și pentru că David este om după inima mea, el va împlini toate planurile mele. David vine cu un plan și Dumnezeu intervine în planul lui David și îl modifică. Nu îi înlocuiește. Nu-i bun. David, n-ai gândit bine. Uită problema asta. Vezi că eu n-am poruncit la nimeni, n-am spus așa ceva. Dumnezeu nu îndepărtează planul lui David. Pentru că inima lui David era pentru Domnul și pentru Domnul a vrut să facă David casa aceasta, nu pentru el. Domnul ia ceea ce a avut David, cât a putut David să gândească și să-și imagineze, ia Dumnezeu ideea aceasta lui David și din atâta face Dumnezeu ceva ce mintea lui David nu mai poate să cuprindă, ce trece dincolo de imaginația lui David și David sfârșește într-o rugăciune de laudă și laudă și îl proslăvește pe Dumnezeu că tu vorbești despre casa robului tău pe vecie, nu o casă pe care pot să o fac acum, eu voi trece, va trece fiul meu Solomon, toți fiii mei vor trece, nepoții mei toți, va trece și casa asta, o casă nu poate dăinui prea mult, eu îți voi zidi o casă. Și acum încerc să vă prezint structura capitolului. E simplă, dar și complexă în același timp. 1. Cuvântul împăratului, versetele 1 și 2. Cuvântul împăratului, versetele 1 și 2. 2. Cuvântul profetului, versetul 3. A spus că este comunicare și credință. Comunicarea se face prin cuvinte. Și foarte multă comunicare în acest capitol. Cuvântul profetului, versetul 3. Natan a răspuns împăratului, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Foarte important de reținut, cuvântul profetului este foarte scurt. Du-te și fă tot ce ai în inimă, pentru că Domnul este cu tine. Foarte scurt. Și cuvântul împăratului este foarte scurt în faza aceasta. 3. Cuvântul lui Dumnezeu. Versetele 4 la 16. Profetul are un verset, împăratul are două versete. Cât are Dumnezeu? Vedeți? Cât vorbește Dumnezeu și cât vorbim noi. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea ca să răsplătești pe fiecare după faptele lui. Când vii înaintea lui Dumnezeu, spune să nu spui vorbe multe, că Dumnezeu este sus în cer și tu ești jos pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, că mulțimea vorbelor este deșertăciune. Și dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. De aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvintele pe care le spunem, că viața și moartea stau în puterea limbii. Și în special atunci când venim în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Știi ce înseamnă jertfa nebunilor? Înseamnă să vorbești și să vorbești fără măsură și să vorbești necontrolat. Asta e jertfa nebunilor. Le spune, apropie-te, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar dacă eu nu mă apropii, mai e valabil a doua parte? Mai rămâne în picioare promisiunea lui Dumnezeu dacă eu nu mă apropii de Dumnezeu, dacă eu mă îndepărtez? Dacă te-ai îndepărtat de Domnul, s-au îndepărtat de Domnul izvorul apelor vii și au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Cine se îndepărtează de Domnul pierde și izvorul apei vieții. Și pentru că a pierdut izvorul apei vieții, încearcă să-l înlocuiască cu ceva. Și sapă el un izvor, face el un izvor, puțuri crăpate care nu țin apă. Apropie-te mai bine să asculți. Și cu cât ești mai aproape și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât auzi mai bine și cu atât auzi mai clar. Cu cât ești mai departe, dezordinea este mai mare, zgomotul este mai mare, neliniștea din jur este mai mare, puterea de concentrare este mai mică și nu mai poți să înțelegi și poți să pierzi. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Și am spus că știu unde se aduce, că și eu am fost pe acolo. Prin holul bisericii, prin curtea bisericii, prin balcoanele bisericii, pe la porțile bisericii. Pe acolo se pierde, se duce, se împrăștie totul. Nu mai poți să asculți acolo, acolo se pierde, auzi numai frânturi. Bărbații sigur au avut experiența asta, când sunt știrile la radio. Trebuie să asculți totul, că e foarte important, știrile scurte. La știri nu-s povești, nu-s filme la știri. Știrile sunt scurte, dar sunt foarte importante. E, cuvântul profetului scurt, cuvântul împăratului este scurt, cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu-i prea lung. De la 4 la 16, Dumnezeu are un mesaj pe care trebuie să-l înțelegi foarte bine. Nu pierde din mesajul lui Dumnezeu, nu lua numai frânturi, că te vei rătăci, nu mai înțelegi, intri în confuzie. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde, în primul rând, amare întrebări, versetele 4 la 7, care descriu natura lui Dumnezeu. B mare, istorie. Versetele 8 la 11, istorie, Dumnezeu vorbește despre trecut, despre istoria mântuirii, despre istoria poporului Dumnezeu și aduce aminte lui David istoria de până acum. Pentru că trebuie să cunoști istoria ca să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu în prezent. Trebuie să știi istoria și lucrările lui Dumnezeu de până acum. Trebuie să știi despre Dumnezeu, despre ceea ce a făcut Dumnezeu, despre ceea ce a promis Dumnezeu, să poți înțelege ceva din ceea ce vrea să facă Dumnezeu acum. Ce cuprinde istoria? În versetul 9, 10 și 11, am fost cu tine pretutindeni, prezența lui Dumnezeu. Asta e istoria mântuirii. Dumnezeu este prezent în istorie, tot timpul Dumnezeu este prezent. Am fost cu tine și în orice loc, pretutindeni. Pretutindeni pe unde ai mers. 2. Puterea lui Dumnezeu. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta. Orice izbândă, orice victorie pe care ai avut-o a fost rezultatul prezenței lui Dumnezeu acolo și a puterii lui Dumnezeu care ți-a dat izbândă. 3. Proslăvire. Ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Domnul este acela care ne proslăvește. Dacă ai ajuns să ai un nume, Dumnezeu este acela care ți-a făcut numele mare. Și 4. Pace. Versetele 10 și 11. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit să locuiască în el, ca să nu mai fie tulburat, ca să nu mai apese cei răi ca mai înainte, și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel. Ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi, pacea lui Dumnezeu. Ce mare încurajare! Acum Dumnezeu vine și vorbește despre prezent și îl încurajează pe David. 11b până la 15. Dumnezeu vorbește despre prezent. Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Acum, ce îți vestește Dumnezeu acum în prezent? Și de mare însemnătate, versetul 16. Aici Dumnezeu îi vorbește despre viitor. De fapt, Dumnezeu de la început a vrut să-i vorbească lui David despre viitor. Dumnezeu știa sigur ce urmează să se întâmple, Dumnezeu vedea în viitor, totul era împlinit înaintea lui și vorbea despre Mesia, legământul davidic, mesianic, din sămânța lui David urmea să se nască Mesia, fiul lui David. Că au strigat după el oamenii nenorociți pe stradă, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și s-au împlecat, Doamne, ajută-mi. Vedeți, oameni simpli, oameni fără teologie, oameni needucați, care au avut parte de revelația lui Dumnezeu, cum n-au înțeles-o niciunul din teologii vremii. Strigau după el, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce au zis teologii, al cui fiu era Iisus? Nu este el fiul tâmplarului? Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Surorile lui nu sunt toate printre noi? De unde are el toate puterile și înțelepciunea aceasta? De unde le are? Nu e el fiul lui Iosif? Nu e fiul tâmplarului? Ei, oameni simpli, o femeie cu o fetiță chinuită de diavolul strigă după el, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și după aceea s-au închinat și au spus, Doamne, ajută-mi. Când au spus Doamne, au spus curios, adică stăpâne, adică Iahve, Jehova, au recunoscut în fiul lui David pe fiul lui Dumnezeu, fiul lui David și fiul lui Dumnezeu. Ei, nu înțelegeau ei cum e asta. Dar Duhul lui Dumnezeu descoperea în ei și le-a dat această revelație la care nu puteau ajunge mari teologi ai vremii. Și până în ziua de astăzi, mari teologi ai vremii nu pot să ajungă la această revelație extrem de simplă, însă extrem de importantă, care nu poate veni decât prin Duhul lui Dumnezeu. Asta nu înveți în seminar, nicăieri. Un lingvist care ascultă așa ceva zice, asta e așa, e ceva, e cu totul în afara exprimării limbii române, nu se potrivește, e o contradicție aici. Înainte ca să fi fost Avraam, adică în istorie, cu mii de ani în urmă în istorie, sunt eu. Păi poate am fost eu înainte ca să fi fost Avraam. E, nu am fost eu. Înainte ca să fi fost Avraam, eu sunt. Pentru că el s-a numit din eternitate cel ce sunt. Moise s-a dus să elibereze pe Israel. Doamne, ce le voi spune? Cine m-a trimis? Cine e Dumnezeu? Du-te și spune-ne așa. Cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu este cel ce se numește eu sunt, fără început și fără sfârșit al zilelor, din eternitate în eternitate, tu ești Dumnezeu, spune Moise în Psalmul 90. Și trecem mai departe, 4 Roman, cuvântul profetului, versetul 17. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Se suprapune cuvântul lui Dumnezeu peste cuvântul profetului, pentru că, de fapt, Natan îi transmite lui David tot ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și urmează cuvântul împăratului. Versetele 18 la 29. Și acum dezvoltarea acestei rugăciuni a lui David.
Despre rugăciunea lui David, pastorul Marcu Corneliu va vorbi în ediția viitoare a emisiunii De la Smerenie la Slavă. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare o zi binecuvântată de Dumnezeu.